pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά, καλεσμένος μου ο Ανδρέας Δρυμιώτης, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο άνθρωπος που έβαλε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα εκλογικά αποτελέσματα από το 1981. Κύριε Δρυμιώτη, πολύ συχνά αναφέρετε στα άρθρα σας έναν τίτλο, «Η αριθμητική των εκλογών». Δεν έχετε σπουδάσει μαθηματικός?
Έχω μελετήσει μόνο καλά μαθηματικά και πολύ καλή στατιστική.
Μάλιστα.
Δηλαδή βρήκα ότι ήταν απαραίτητα για να μπορέσω να κάνω καλά τη δουλειά μου σαν πληροφορικάριος.
Μάλιστα.
Τα μαθηματικά είναι, όπως λένε, the queen and servant of all sciences. Είναι η βασίλισσα και ο υπηρέτης όλων των
επιστημών.
Όλων των επιστημών. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αν δεν ξέρεις μαθηματικά, δεν ξέρεις τίποτα.
Πείτε μου λοιπόν για την αριθμητική των εκλογών.
Λοιπόν, έχουμε πρώτα
εκλογές με απλή αναλογική.
Εκλογές με απλή αναλογική.
Και με όριο το 3% για να μπει ακόμα στη Βουλή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για την απλή αναλογική, για να μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση 151 βουλευτών, που δεν τη λες και πολύ γερή.
Σταθερή κυβέρνηση.
Χρειάζεται είτε ένα κόμμα, είτε όσοι βρεθούν μαζί, να συγκεντρώσουν 46,2%. Και όσα κόμματα μένουν εκτός Βουλής να έχουν 8%. Είναι δύο ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Δηλαδή,
46,2. Σωστό. 46,2 το πρώτο ή ο συνασπισμός κομμάτων, ναι, ή η συνεργασία κομμάτων. Ναι. Έτσι. Και
8% εκτός Βουλής. Το 8 είναι λογικοφανές νούμερο.
Ναι, ναι.
Αν είναι 6 αυτό, προσέξτε, το 46,2 δεν φτάνει.
Γίνεται 47.
Γίνεται 47 και... Αν είναι 10, το 46,2 μπορεί να γίνει και 45. Βλέπουμε όμως ότι είναι δύσκολο να πιαστεί αυτό. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις...
Το πρώτο κόμμα αποκλείεται έτσι κι αλλιώς.
Το πρώτο αυτό. Κόμμα δεν το συζητάω. Δύο κόμματα ξεπέρασαν αυτό το νούμερο. Το Πατρέας του Παπαντρέου το 81 με 47. Και αν δεν απατώμε και το Πασόκ το 2009, κανένας δεν ξεπέρασε αυτό το... Και ο Μητσοτάκης το 90. Λοιπόν, είναι πολύ σπάνιο να πιάσεις αυτό το νούμερο. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι η προσωπική μου εκτίμηση εμένα είναι ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτή είναι η ψυχρή αριθμητική. Πάμε όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι. Είπαμε, αυτό γίνεται 151 βουλευτές. Τώρα, ας πάρουμε την περίπτωση που κουβεντιάζουν όλοι. Δηλαδή, λέει ο Τσίπρας, τον άκουσα εγώ, το πρώτο με το τρίτο κόμμα. Δύσκολα το πρώτο με το τρίτο. Δηλαδή, αν πάρει αυτός 34 και να πάρει και ο άλλος, ξέρω εγώ, 11, δεν φτάνουνε. Άρα χρειάζεται και ο Βαρουφάκης μέσα. Υπάρχει κανείς που εξασφαλίζει ότι αν αποφασίζουν οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων να πάνε μαζί, ότι θα ακολουθήσουν όλοι οι βουλευτές ένα τέτοιο σχήμα? Εγώ ξέρω πάρα πολλούς, τουλάχιστον δύο από το ΠΑΣΟΚ που δεν θα ακολουθούσαν αυτό το σχήμα για να μην φθαρούν εντελώς πολιτικά.
Ναι.
Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι είναι στα όρια του αδυνάτου. Πάμε τώρα στην ενισχυμένη αναλογική. Στην ενισχυμένη αναλογική
μιλάμε για το άλλο σύστημα που θα γίνουν εκλογές του Ιουλίου, που για είναι αυτό... ο νόμος Μητσοτάκη, που έχει ένα πριν κειμενόμενο.
Το οποίο είναι κλιμακωτό.
Ναι.
Είναι ως εξής, για να εξηγούμε στον κόσμο. Γιατί και εδώ απορώ. Και σοβαροί δημοσιογράφοι μιλάνε ότι το μπόνους είναι 40. Δεν είναι 40, είναι 50. Είναι ως εξής. Το κόμμα που θα συγκεντρώσει 25% παίρνει 20 έδρες μπόνους.
Όταν είναι δεδομένο ότι είναι πρώτο κόμμα, εννοούμε.
Πρώτος,
ναι, το πρώτο, ναι, κόμμα.
Πρώτο. Πολύ σωστά. Το πρώτο κόμμα που συγκεντρώνει 25% και πάνω παίρνει
αυτομάτως 20.
Για κάθε 1% πάνω από το 25. Παίρνει άλλες δύο έδρες, μέχρι να συμπληρωθούν 50 έδρες στον πολύ. Άρα στο 40% παίρνει 50 έδρες που είναι το ανώτατο όριο του πολύ. Τώρα, το απόλυτο ποσοστό για 151 έδρες είναι το 40,4. Δηλαδή, με 40,4 βγάζει 151 έδρες. Με 8% εκτός Βουλής, το 40,4 γίνεται 37,2. πλήττει. Και με 10% εκτός Βουλής το 40 γίνεται 36,4. Δηλαδή το ποσοστό της αυτοδυναμίας κατεβαίνει ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα που έδωσα, δηλαδή 38,4 και 10% εκτός Βουλής, βγάζει 156 έδρες. Δηλαδή είναι μια γερίπια κυβέρνηση. Η εκτίμηση μου εμένα είναι εξής. Είναι ότι όποιος πάρει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 34% ή 35% θα πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, γιατί ο κόσμος θα του δώσει αυτό το σπρόξιμο.
Λέτε ξανά ότι αν στις εκλογές της απλής αναλογικής κάποιος πάρει 34% ή 35%, ο κόσμος θα δώσει αυτό το 2% που είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι και 3%.
Για να κάνει αυτοδυναμία.
Ναι, για να κάνει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
Και αν μου επιτρέπεις,
ναι,
η τελευταία δημοσκόπηση που είχε γίνει πριν από τα Τέμπη,
ναι,
δημοσιεύθηκε στα Νέα, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν της Opinion, και είχε ένα έβριμα το οποίο πέρασε κάτω από το ραντάρ των δημοσιογράφων, εξαιρετικά σημαντικό. Έλεγε, αν αύριο είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε, και έλεγε, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 34,2. Το ίδιο δείγμα, πρόσεξε, στο ίδιο δείγμα η ερώτηση ήταν, η επόμενη ερώτηση ήταν, εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από την πληρολογική, τι θα ψηφίζατε, και το 34,2 γινόταν 38. Δηλαδή, άρα ενισχύει αυτό που σου λέω. Ο κόσμος δεν θέλει ακυβερνησία.
Θα έχει μια, λέτε, ένα τμήμα του κόσμου, μια δοκιμαστική ψήφο στην απλή αναλογική.
Όχι μόνο δοκιμαστική, αλλά μπορεί και τιμωρητική.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
έχω θυμώσει με το Μητσοτάκη, δεν
έχω ψηφίζω. Θυμώσει, μπορεί να την εκφράσει με ένα περίεργο τρόπο, γι' αυτό και μπορεί να δούμε να ψηφίζει μικρά κόμματα, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω, με την ιδέα ότι θα έχω την ευκαιρία να τη διορθώσω την ψήφο, ναι, μου στις επόμενες εκλογές.
Γιατί ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει η κυβέρνηση.
Γιατί, λοιπόν, αυτή είναι η, αν θες, η προσωπική μου εκτίμηση.
Είναι και μια εύλογη, αν μου επιτρέπεις, αντίδραση του κόσμου, έτσι, γιατί κανείς σήμερα δεν ψηφίζει με πολύ χαρά ένα κόμμα. Οι περισσότεροι ψηφίζουν ένα κόμμα επειδή άλλοι θεωρούν ότι είναι χειρότεροι.
Πολύ σωστά το λες. Ναι. Όχι. Πάω ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, σου δίνω δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα σου λέω, κοίτα να δεις. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από σένα.
Μη με θεωρείς δεδομένο.
Μη με θεωρείς δεδομένο. Αλλά από την άλλη μεριά, προκειμένου να κυβερνηθεί αυτή η χώρα, είμαι διατεθειμένος να σου δώσω το ευεργέτημα της αμφιβολίας.
Ναι.
Και είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος καλείται να ψηφίσει, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του μια δεύτερη ευκαιρία ότι θα γίνει με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι όπως το 89 που ήταν το ίδιο εκλογικό σύστημα. Εδώ λοιπόν του δίνεται πραγματικά η ευκαιρία να πει ό,τι θέλει να πει. Εγώ νομίζω ότι ο τρόπος που θα το πει είναι ο εξής. Θα ψηφίσει περιθωριακά κόμματα
ως διαμαρτυρία.
Και πού το βασίζω αυτό? Εγώ σπάνια λέω αφορισμούς. Πού το βασίζω? Το 19 είχαμε ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές. Τα κόμματα που πήραν κάτω από 30% στις ευρωεκλογές, τι ποσοστό νομίζεις ότι συγκέντρωσαν? Αποκλείται να το βρεις. 21%. Ένας στους 5 ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές έχασε την ψήφο του.
Ψήφισε κόμμα που δεν εκπροσωπήθηκε.
Που δεν πλησίασε καν να εκπροσωπηθεί. Δηλαδή το 1% του, μισού τα 100 του, 21%. Αυτό είναι συγκλονιστικό ποσοστό. Εγώ απορώ πως δεν το πήραν χαμπάρι οι δημοσιογράφοι.
Σωστό είναι αυτό που
λέτε. Βέβαια. Δείχνοντας το ότι επειδή δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ οι ευρωεκλογές. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, σου λέει, άσε να ψηφίσουμε τώρα και μετά όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε θα δώσουμε το... Και μετά το 21 είναι 8.
Το 21 που δεν εκπροσωπήθηκε έγινε 8.
8.
Μάλιστα.
Τεράστια διαφορά.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Καλεσμένος ο αρθρογράφος της Καθημερινής Ανδρέας Δημιώτης και συγγραφέας του βιβλίου 40 και μία νύχτες εκλογών. Μια 29χρονη περιπέτεια στην πολιτική, τα μίντια και την πληροφορική, με την υπογραφή του Ανδρέα Δρυμιώτη από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Επιμέλεια, Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.